Inselmilkom l-istudio sta' Campus FM nil-anko ma' l-program miħor minn din Sensila ċina xena flimkien pal-dejjem ma' l-mistidna residenti ta' Sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Sen id-diskutu l-lum Mediterraneo ta' Gabriele Salvatores ta' s-sena 1991 li rebaħ l-Oscar għal Best Foreign Film fis-sena 1992. Dan il-film aħna diġa id-diskutejnieh iżda illum se nagħtu ħarsa aktar fil-fond għax se niddedikaw programm sħiħ għal dan il-film. U se nisimgħu wkoll siltiet mis-soundtrack ta' Mediterraneo. Gloria, l-ewwel mistoqsija xi ħaġa dwar il-plot.
Silejn dan il-film huwa ambjentat fit-tieni gwerra dinija waqt il-kampanja Griga u niltaqgħu ma' 8 xuldat Italjani. Illi jindbaħtu fuq missjoni fi gżira żgħira ħafna fil-Mediterran. Imma wara ftit, żmien wara ftit ġranet, jibdew jinsow kemm l-Italja u kemm il-gwerra. Ara, l-ewwel nett ir-radju tagħhom li permezz tiegħu ħasbu li forsi jistgħu jagħmlu xi kuntatt ma' l-Italja jinkiser. Ikisru waħed mis-suldati Strazza Bosco. U bil-mod, il-mod dawn is-suldati jibdew jinsow appuntu l-ideali fasċisti u anki l-gwerra. Allura jaħsbu li din il-gżira hija totalment vojta. Imma mbagħad jiskopru illi għad hemm xi abitanti f'din il-gżira. Min huma l-abitanti? In-nisa? Ħafna minnhom nisa anzjani, hemm ukoll il-prostituta lokali u magħha jiġifieri jibdew ikollhom sensiela ta' rapporti u wieħed mis-suldati sa frattant jiġi totalment infatwat u jibda jsir il-ħobb lil din il-prostituta u anki jiżżewwiġha u bil-mod il-mod kif għadna dawn is-suldati totalment jinsow il-gwerra u l-Italja. Jgħaddu 3 snin sħaħ u is-suldati, għażbiż jindunaw dawn it-tmien suldati illi għaddew 3 snin jiġu totalment integrati ma' dawn l-abitanti. L-abitanti kif għadna huma jew nisa anzjani ħafna, jew inkella tfal. U wara 3 snin imma x'jiġri? Heq il-gwerra tispiċċa u jitfaċċaw l-Ingliżi u jkollhom jerġgħu jmorru lura x'jiġri eżattament m'inhix. Se ngħid imma dik hija il-plot appuntu tal-film. 8 suldati jispiċċaw f'din il-gżira u bil-mod il-mod jibdew jinsow l-ideali faxxisti kollha kemm huma.
Ħa nisimgħu l-ewwel silta mis-soundtrack ta' dan il-film, is-silta li ġġib l-isem l-arrivo. Gloria, xi ħaġa dwar it-temi ewlenin f'Mediterraneo?
It-tema dominanti, it-tema prinċipali ġa nafu x'inhi mid-didaskalija fil-ftuħ tal-film. Ara, għaliex aħna naqraw in tempi come questi la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Jiġifieri x'qed jgħidilna għawnek il-reġista. Il-reġista tijajdinna illi fi zminijiet bħal daw, fi zminijiet ta' gwerra, x'nistgħu nagħmlu biex nibqgħu noħolmu, irridu naħarbu. U sa frattant dawn it-tmien soldati jaħarbu mill-Italja u jaħarbu appuntu mill-faxxiżmu. Jiġifieri it-tema dominanti hija appuntu it-tema tal-ħolm. Tista' toħlom jekk biss inti taħrab f'dan il-każ mill-gwerra. U jaħarbu fejn? Jaħarbu ġo post illi spazjalment u anki temporalment donnu huwa sospiż. La nafu fejn hu eżattament, iż-żmien donnu jieqaf, jiġifieri it-tema dominanti huwa appuntu il-ħolm u anki it-tema tal-fuga. Jew il-ħarba x'dawn is-suldati appuntu jaħarbu biex ikunu jistgħu jiffantastikaw, jidealizzaw u jgħixu appuntu eżattament kif jixtiequ bla l-ebda xkiel. U sa frattant silejn meta jispiċċa l-film aħna x'naraw illi l-film hemm didaskalija oħra, il-film huwa ddedikat għal dawk kollha li jaħarbu, dedikatu a tutti quelli che stanno scappando. Fi kliem ieħor aħna għandna film kontra l-gwerra, għandna film antibelliku u qed jgħidilna li biex toħolmu tridu bil-fors taħarbu. Appuntu il-gwerra u rridu niftakru wkoll illi dan il-film Salvatore ġibdu waqt il-gwerra fil-Golf Persiku jiġifieri hemm ukoll ċertu konnessjoni.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar ix-xeni tal-ftuħ?
Silejn, fl-ewwel xeni aħna għandna film tipiku tat-tieni gwerra dinija. Għandna sema bla sħab, baħar, vapur Taljan. F'dan il-baħar appuntu se jasal f'din il-gżira griga, jiġifieri għandna it-tema wkoll tas-suspans l-għadu fejnu hemm xi għadu inviżibbli. Imma mbagħad għandna voice-over. Il-voice-over tal-luogotenente Montini illi qiegħed jiddeskrivi il-missjoni ta' dawn it-tmien suldati. U permezz tal-voice-over u dak li tajdinna l-voice-over, aħna mal-ewwel nindunaw illi maħniex qegħdin naraw film tal-gwerra tradizzjonali jew tipiku għala. Għaliex Montini kif jiddeskrivija din il-missjoni? Jgħid illi dawn it-tmien soldati kollha kemm huma huma ntbatu ġo gżira mitlufa fil-baħar eġew u l-importanza ta' din il-missjoni hi importanza strategika zero. Jiġifieri aħna nafu illi dawn it-tmien soldati intbatu f'din il-gżira fuq missjoni bla ebda importanza. U sa frattant jekk aħna naraw min huma dawn it-tmien soldati aħna nindunaw li dawn mhumiex soldati li jridu jiġġieldu, dawn alla volja huma soldati suppost faxxisti mimlijin bil-propaganda faxxista, effettivament dawn huma tmien soldati illi l-gwerra ħlif wieħed minnhom anke dak jinbidel. Dawn huma tmien soldati illi huma nies anzi kważi huma jibżgħu. Mela ħa naraw min huma għax imbagħad Montini il-voice over ikompli jiddeskrivina dawn it-tmien soldati. Pereżempju hemm żewġ aħwa, Libero u Felice Munaron, qatt ma kienu raw il-baħar. U sa frattant imdardrin ħafna. U għax il-baħar għalet jagħmilhom id-deni huma bla ebda esperjenza tal-gwerra. U mbagħad hemm Strazza Bosco. Strazza Bosco hija tivvjaġġa mal-ħmar tiegħu, jiġifieri. U mbagħad hemm 90. 90 u suldat li kemm il-darba ipprova jaħrab. Jiġifieri dan huwa deserter, propju jrid jitla' u jħalli l-gwerra huwa traditur fl-għajnejn tal-faxxisti għax irid jitla' jaħrab u jmur lura appuntu lejn il-mara illi sa jkollha baby. U mbagħad hemm Farina, l-attendent ta' Montini. Insomma, u hemm ukoll il-serġente maġġore Lo Russo, illi moħħu assolutament fil-bidu għall-inqas, moħħu u totalment fil-faxxiżmu x'dan kien ġa iġġielet appuntu f'missjonijiet oħra u wiffissat irid imur lura l-Italja biex jiġġielet imma kif se naraw anki Lo Russo jibda jinsa l-Italja u il-fasċiżmu. Issa, f'dawn ix-xeni tal-ftuħ, għadna li hemm ċertu element ta' suspans. Għala, għaliex l-għadu u invisibli. Aħna ddiskutejna fil-mieħor l-Alamejn u min kiteb ix-xeneġġatura ta' dan il-film Vincenzo Monteleone kiteb anki d-diriġa il-film l-Alamejn jiġifieri hemm ħafna affinità imma fl-Alamejn allavoli għall-ewwel l-għadu huwa inviżibbli u mbagħad aħna narawh l-għadu jew għall-inqas naraw l-effett mhux lilu imma naraw l-effett tal-għadu li f'dan il-film l-għadu u inviżibbli u jibqa' inviżibbli għax ma hemm l-ebda għadu. U fix-xeni tal-ftuħ huwa interessanti illi tintuża l-handheld kamera. Għala għaliex qisna aħna l-ispettaturi parti mit-tmien suldat u hemm ċertu element ta' fluidità fil-kamera work, imma dan it-tip ta' kamera work fluidu ma jibqax intuża l-handheld kamera silejn. Tintuża biss fl-ewwel xeni imma darba li s-suldati jiskopru illi ma hemm l-ebda għadu u kull ma hemm nisa u tfal, ma jkunniex iktar kamera work għala għaliex is-suldati jintegraw, jisiru parti integranti f'din il-gżira griega u ma jisparixxi totalment l-element ta' suspans.
Għanismaw silt oħra mis-soundtrack is-silta lontani. Hemm xi teknika oħra li Salvatores adotta biex jikrea t-tensjoni f'dawn ix-xeni tal-ftuħ li semmejtilna qabel is-silta?
Silejn, flimkien mal-handheld camera f'dawn ix-xeni tal-ftuħ tintuża ħafna il-point of view shot jew is-soġġettiva. Din hija tip ta' shot jew ta' inkwadratura li permezz taħna taħħa aħna naraw kollox li jiġi iffiltrat mill-perspettiva ta' dak illi qiegħed iħares, jiġifieri jew li qiegħed josserva. Aħna naraw fi kliem ieħor dawn is-suldati u aħna ma nafux min qiegħed josservhom, hemm xi ħadd inviżibbli nafu li xi ħadd qiegħed josserva lil dawn it-tmien suldati. U aħna nieħdu il-point of view appuntu ta' dan il-bniedem jew din il-persuna inviżibbli ma nafux min hu jew ma nafux min hi. Hemm kamera fi kliem ieħor moħbija. U aħna ma nafux min hemm wara din il-kamera, imma aħna din naraw dak kollu illi qiegħed jara il-persuna illi qiegħed wara il-kamera. Imma f'ċertu mument aħna nsiru nafu l-identità appuntu ta' dik il-persuna jew il-persuni li qiegħdin wara il-kamera min qiegħed josserva lil dawn it-tfal. Qed josservawhom tfal. Tfal u anki zazua, zazua illi kienet tħossib innaċ. Jiġifieri manna lebda għadu mannix suldati Griegi illi qegħdin josservaw dawn it-tmien suldati u lesti biex jattakkawhom. Le, dawn it-tmien suldati min qiegħed josservhom? Tfal illi mbagħad jibdew jilgħabu magħhom. U zazua illi tieħu ħsieb innaċ u mbagħad jibda jkollha relazzjoni appuntu maż-żewġ aħwa Munaron.
Is-suldati kif jiskopru min huma l-abitanti tal-gżira?
Hemm xena verament importanti u xena li toġobni ħafna silejn f'dan il-film. Għaliex aħna nkunu qegħdin mixjin ma' dawn is-suldati f'din il-gżira totalment iżolata vojta. U donnu nħossu li hemm xi preżenza inviżibbli, aħna l-għol ma nafux li hemm suldati Griegi. U dawn is-suldati jaslu f'post f'dan il-villaġġ u jaraw l-iżar. L-iżar xi ħadd jiġifieri li jagħmel il-ħasla u mar jonxor dan l-iżar abbjat. X'hemm wara dan l-iżar? Jollu l-iżar u x'isibu? Isibu appuntu ħafna nisa anzjani u hemmhekk nisimgħu il-mużika li aħna qegħdin nisimgħu appuntu is-soundtrack ta' dan il-film, dan l-iżar x'jirrappreżenta? Jirrappreżenta sipariu. Sipariu illi donnu qiegħed jissepara din id-dinja jew din il-perċezzjoni ta' silenzju, ta' tensjoni, ta' biża ta' għadu li ma jeżistix. Imma darba li għaddu minn wara dan il-liżar, x'jindunaw? Jindunaw li ma hemm l-ebda għadu, kull ma hemm il-ħajja ta' dan il-raħal jew ta' din il-gżira, mimlija storbju ta' tfal li qegħdin jilgħabu, nisa anzjani u anki nisa iktar żgħar il-raġel tagħhom, appunt jew l-irġiel tagħhom kollha qegħdin jiġġieldu fil-gwerra kontra it-Taljani. Jiġifieri għandna jisu sipariu wkoll teatrali, darba li għadak is-sipariu ma jibqax ikun hemm ċertu biża, anzi ma jibqa' ikun hemm l-ebda biża f'dawn it-tmien suldati.
Gloria, kif jibdew jinbidlu u mill-aktar jinbidel minn dawn is-suldati?
Mela, jibdew jinbidlu propriament meta ir-radju strazza Bosco f'mument ta' rabbja għaliex biżbal jinqatel il-ħmar tiegħu, f'mument ta' rabbja ifarrak ir-radju u laqas biss jippruvaw jirranġaw dawn is-suldati. U aħna nindunaw li qegħdin jinbidlu, qegħdin jiġu integrati mal-abitanti ta' din il-gżira, anki permezz tal-ħwejjeġ ma jibqgħux jilbsu l-uniformi. Per eżempju, l-aħwa Munaron li qegħdin jieħdu suppost qegħdin joqogħdu attenti biex jaraw jekk mhu ġej l-ebda għadu, jibqgħu bil-ħwejjeġ ta' taħt u mbagħad jibda jkollhom relazzjoni appuntu ma' din it-tfajla li tuħsib innaċ. Kollha kemm huma il-ħwejjeġ l-uniformi ma jibqgħux jilbsuha, anzi jibdew jilbsu il-ħwejjeġ appuntu tradizzjonali Griegi. U l-iktar wieħed illi jinbidel u appuntu lo russo, serġente maġġore lo russo, interpretat minn Diego Abbatant Uomo, għaliex lo russo kif għadna u faxist tipiku. Ossessjonat mil-gwerra u mil-Mussolini. Moħħu l-uniku skop f'moħħu x'għandu, l-uniku għan irid imur lura. L-Italja u rrid imur lura jiġġieled għala li xhu ġa kien iġġieled fil-kampanja fl-Afrika u fejn laħaq appunt il-grad ta' serġente maġġore, imma mbagħad f'ċertu moment tal-film se niddiskutuh dan it-turning point, anki l-Russo jinbidel u anki u jibda jinsa totalment il-gwerra.
Ħanaddu biex nisimgħu silta oħra mis-soundtrack is-silta Aziz il-Turko. Gloria, għadna kemm smajna dik is-silta, min huwa Aziz u x'importanza għandu fil-film?
Mela, Aziz huwa appuntu Tork, dana jitfaċċa ġurnata minnhom dawn it-tmien suldati, jaraw dajsa, dajsa daqs naqra. U fuqha jkun hemm dan it-Tork. U dan it-Tork jiġi u jtihom l-oppju, l-oppjum. L-oppju ovvjament jissimboleġġa. Jissimboleġġa dak kollu il-ħolm. Aħna ninsow, jiġifieri, is-suldati jieħdu l-oppjum u jinsow il-gwerra. Jinsow il-faxxiżmu. U jkollhom appuntu hemm f'mument fil-film fejn aħna naraw il-dawn it-tmien suldati. U it-tmien suldati għedin jixorbu jiċċajtaw ma' Aziz, aħna nindunaw li Aziz għandu skop, għandu xi ħidien aġenda, itihom l-opium u bil-mod il-mod waqt din l-ikla dawn it-tmien suldati jibdew jgħidu m'aħna l-fejn għandna mmorru lura lejn l-Italja u lejn il-gwerra. Aħna aħjar nibqgħu hawnhekk jivvutaw, kważi kollha kemm huma jivvutaw li jridu jibqgħu appuntu f'din il-gżira u jridu jinsow il-gwerra, jiġifieri Aziz importanti għala għaliex Aziz iġib miegħu il-mediċina jew din id-droga illi permezz tagħha dawn it-tmien suldati jindunaw li jridu jinsow il-gwerra.
Gloria, hemm xi personaġġi oħra importanti li jiltaqgħu magħhom fuq din il-gżira?
Iva, hemm personaġġi oħra illi aħna nintaqgħu magħhom f'din il-gżira. Waħda minnhom hija appuntu il-prostituta ta' din il-gżira. U hemmhekk hemm ċertu element ovvjament ta' komiċità. Element ta' komiċità tipiku ħafna anki tal-kommedja għall-italjana u jibda jkollhom relazzjoni ma' din il-prostituta u mbagħad wieħed mis-suldati farina jispiċċa jiżżewwiġha.
Film soħra taljani fuq it-tieni gwerra dinija u forsi anki fuq l-ewwel gwerra dinija u r-rapport ta' dan il-film Mediterraneo magħhom.
Jiġuni bosta film zoħra, jiġini l-ewwel nett f'moħħi El Alamein, ġo semmejnieh, dana huwa film ta' Vincenzo Monteleone, għala jiġini f'moħħi dan il-film appuntu għaliex ix-xeneġġatura ta' Mediterraneo hija appuntu ix-xeneġġatura ta' Monteleone illi ddirija wkoll il-film El Alamein. Ma kif għadna fil-film El Alamein hemmhekk verament hemm il-gwerra u s-suldati jitilfu ħajjithom. Imma xorta ċertu affinità fl-ewwel parti ta' dan il-film, aħna għandna l-element ta' l-off screen. Aħna nħossu li hemm għadu inviżibbli, għadu illi huwa off screen, qatt ma narawh, imma mbagħad niskopru li ma hemm l-ebda għadu. Ovvjament meta aħna naraw dan il-film, aħna se naħsbu ġo films oħra fuq il-gwerra, fuq it-tieni gwerra dinija, u naħsbu ma l-ewwel fin-neorealizmu. Naħsbu pereżempju jiġina f'moħħna films bħal Roma Ċittà Aperta ta' Rossellini, jew inkella jiġuna films bħal Germania Anno Zero, jiġifieri. Imma Silejn, hawnhekk ma nistgħux ngħidu li aħna qegħdin naraw film tan-neorealizmu, m'għandniex il-faqar, m'għandniex il-miżerja, m'għandniex l-iskwallura appuntu tal-films tan-neorealizmu. Sa frattant, alla vuli nistgħu naħsbu fil-films tan-neorealizmu, effettivament x'qed jagħmel hawnhekk Salvatores. Qed iħallat anki xi elementi tan-neorealizmu ma' elementi tal-kommedja l-Italjana. Kif għadna jiġifieri għandna pereżempju għandna ħafna momenti ta' komiċità, ħafna f'dan il-film, u għandna appuntu pereżempju il-preżenza ta' din il-prostituta u dan l-element femminili u l-effett tagħha fuq it-tmien soldati Taljani.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti dwar il-film li ddiskutejna llum Mediterraneo ta' Gabriele Salvatores niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal aktar films il-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM Slejn u Gloria. Insalmulkom.